Mateu, kreu 28. Mas shtunës, të izbar dhe para dite javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkun me pavorin. Kur që, papritu bani tërmeti fort, se një angjulli zotit zhdrypi prej qelit, edhe masu afrue, e rrokulli sigurin edhe unqë përmi te. Dokën e kisht si vetima, e teshat i kisht bardha si bora. Ata që e ruishin, u dridhen prej tutës edhe u banë si dekun. Angjulli u përgjegj edhe ju tha grave. Mos u tutni, se e di që ju po e lypni Jezusin, atë që është kryqësue. Ai nuk është këtu, se unë gjallë që shka pastan edhe vetë. Hajdeni, e këshyrin i vendin ku a ka një shtrim. Shkoni shpejt edhe u thoni dishepujve ti, a ju në gjallë prej zdekuni, edhe që po shkon para jush në Galile, atje kini me pa. Që, ju a thash? Ato u largun me njëherë prej vorit, me tute me gzim të mall, edhe vrapun për me jauqu lajmin dishepujve ti. Kur që, Jezusi i takoj edhe tha, fal me shnet, ato ju afrun, ja kapën kamt edhe adhurun. Atëherë Jezusi ju tha, mos u tutni, shkoni edhe u thoni vlazën vetmi me shku në Galile, atje kanë me mpa. Kur që, ty shku e gratë, disa prej rojeve ardhën qytet edhe ju thanë kure priftave krejt qka ishba. Atëherë këta umblodhen me pleqt edhe vendosen me ju dhanë ushtarve një shumë të madhe të pareve të ju thanë. Për hapen i fjallin që dishebujt e ti erdhen natën edhe e vodhen kur na ishim të i fjet. Ne mardvesh guvernatori, na ja mushi menën edhe ju nuk kini me pas të lashe. Ata i morën paret edhe banë që shju than. Kjo fjallë është e për hapun midis judejve derin dit tona. Te vona 11 dishebujt shkun në Galile, në malin ku i kish porosit Jezusi. Kure panë, e adhuruen, me gjithse disa dyshuen. Jezusi u afrue edhe foli të i thanë. Mua ma zhdhon gjdo pushtet në qiell edhe për mi tokë. Shkoni pra, edhe bani dishepuj krejt komet, të i pagzue në emën tatit, dëbirit edhe të shpirtit shajt. Edhe mësoni me i majt krejt ato që ju kam dhëzue. Që, unë jam me juve në gjdo kohë, derin marim të botës.